Петарда. Пять вибухових тем на Єврорадіо.
Виніковая программа «Петарда». При микрофоне Лиза Кучаравая. И наши темы. Беларусь не долучится до России, заявил Александр Лукашенко. За бойцу двух девчат вынесены смяротный присуд. Калининградская область России больше не залежит от транзиту газу праз Беларуси. Это и дальше обмеркуем в виніковой программе «Петарда» напереди.
Штодзённая информационная программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Важная новина тыдня у программы «Петарда». Беларусь не долучается до России. Такое пытание навод не стоит. Про это у четвер заявил Александр Лукашенко. Поводле ягоных словов, Путин так само сказал, что Россия не может пойти на объединение с Беларусью, уличивающи наступствы такого кроку. Заявы прогучали на нараде у Минску, присвеченной социально-экономичному развитию Украины в 2019 году. Лукашенко отзначил, что и у Беларуси, и у России опошним часам гучит шмат размовов про объединение двух держав. Так само заявились чутки про аутокефалию белорусской церквы после того, как на такий крок пошла Украина. Керовник державы называет это питание вельми дурным, притягнутым за уши для обмеркования у нашем громадстве.
Есть вопросы, связанные с нашим основным партнером Российской Федерации и Евразийским экономическим союзом в целом. Есть вопросы в нашем военно-политическом блоке, союзе, договоры о коллективной безопасности в этой организации. Я думаю, все эти вопросы мы обсудим. И главное, чтобы у вас не оставалось каких-то сомнений по поводу решения чувствительных вопросов для нашей страны.
Тем часом Совет Министров затвердил склад працоўной группы, якая займется пытаниями по развитию белорусско-российской интеграции. Отповедное распоряжение премьер-министр Сергей Румас подписал 10 студеня. Керовником группы призначены министр экономики Дмитрий Круты. Агулом у группу вошли 30 человек. Сярод их амбассадор Беларуси у России Владимир Сямашко, министр энергетики Виктор Каранкевич, а так само старшиня концерна «Белнафта» Тахим Андрей Рыбаков. У коментары Еврорадио сябра группы по развитию белорусско-российской интеграции депутат Палаты представников Валеры Воронецки расповел, чем будет займаться новая структура.
Сегодня для того, чтобы вырабатывать предложения и вносить их в правительство, нужно четко проанализировать вообще, а что у нас есть, на какой стадии в сфере экономических отношений, да, мы находимся. Поэтому вот прежде всего такая будет задача проанализировать, да, сделать ревизию, да, по отраслям, так и в целом с точки зрения экономических связей. Ну и посмотреть, выработать, может быть, пути, ну, более эффективного взаимодействия. Так. Но вообще надо понимать, что на самом же деле интеграционная политика, да, она направлена на то, чтобы создать благоприятные условия для экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов. Ну, это самое главное. Но это, естественно, не самоцель. В конечном итоге речь идет о повышении экономической эффективности, да, национальных хозяйств, да, экономического роста. Да, ну, а все это в интересах повышения благосостояния стран и народов, да, людей.
Отзначим, что до удела у працы группы могут притягиваться представники державных органов керования да инших организаций, подпорядкованных ураду. И она будет взаимодействовать с отповедной працовной группой с российского боку.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Калининградская область России больше не залежит от транзиту газу праз Беларусь и Литву. У авторок Владимир Путин поудельничал у открытии терминалу у Калининграде по приеме газу с плывучей платформы. Дагэтуль «Газпром» мог поставлять природный газ у Калининградскую область только по газопроводе Минск-Вильня-Каунас-Калининград. Теперь, как позбегнуть транзитных рызык, Россия створила альтернативный канал поставок. Коли ранее в выпадку обвострения конфліктаў паміж Мінскам і Масквою Беларусь гіпатэтычна магла перакрыць трубу ў Калінінград, цяпер такі рычаг уплыву страчаны. Тым часам Александр Лукашэнка даручыў ўраду шукаць альтэрнатыўныя шляхі паставак нафты і прапанаваў звярнуць увагу на краіны Балтыі. Па словах кіраўніка дзяржавы, цяпер у краіне завяршаецца мадэрнізацыя двух нафтаперапрацоўчых заводаў. У абмен на нафту Мінск зможа прапанаваць балтыйскім краінам нафтапрадукты па больш выгадных цэнах. Лукашэнка заявіў, што не трэба панікаваць за стратаў беларускага бюджэта за падатковага манеўру ў Расіі і прапанаваў шукаць больш надзейныя крыніцы, якія іх бы кампенсавалі. Нагадаем, што па падліках беларускага боку страты ад нафтавага манеўру ўжо дасягнулі 3,5 мільёнаў долараў, а да 2025 года Беларусь можа страціць яшчэ 10,5 мільярдаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. 9 студзеня суд Бабруйска вынес смяротны прысуд 36-гадоваму Александру Асіповічу, які 20 ліпеня мінулага года жорстка забіў 26-гадовую Крысціну і 27-гадовую Алесю. Менавіта такі прысуд прасіла для абвінавачанага пракурор. У сваім апошнім слове Асіповіч сказаў, што цалкам усведамляе тое, што адбылося. Пры гэтым ён не ведае, што справакавала яго на забойства. Мужчына назваў сябе добрым і сентыментальным чалавекам. Ці Александр Асіповіч прызнае сваю віну, распавядзе наша журналістка Анастасія Бойка, якая прысутнічала на гэтым судовым паседжанні.
У прынцыпе, ён адразу цалкам прызнаў сваю віну, але сёння ўжо на прысудзе ён сказаў, што часткова яе прызнае. Яму прызначылі вышэйшую меру пакарання, гэта расстрэл. А вось ён, канешне, быў, я так зразумела, вельмі здзіўлены гэтаму, таму што ён чакаў таго, што будзе пажыццёвае пакаранне. Я так разумею, што адвакат вельмі спадзяваўся на такі прысуд. Ну і, ў прынцыпе, Александр паводзіў сябе так вельмі ўпэўнена. Ён казаў, што дзяўчыны нешта падмяшалі яму ў алкаголь, і вось менавіта гэта яго падштурхнула на такія дзеянні.
Справа вельмі складана, я так разумею, наконт гэтых падмяшаных сродкаў не было, так, доказаў, і гэта былі толькі словы абвінавачанага. Давай паразмаўляем пра рэакцыю сваякоў пацярпелых. Але ці хацелі вось яны смяротнага пакарання для яго? Якая была іх рэакцыя?
Ну, трэба адразу сказаць, што на сённяшнім паседжанні прысутнічала маці толькі Алесі Клімавай і некаторыя з родных Крысціны. І вось мне ўдалося празмаўляць з маці Алесі, яна сказала, што яна цалкам задаволеная прысудам, але вось сказала такую фразу, што нават калі б яго прысудзілі да пажыццёвага пакарання, яна таксама была б задаволеная. І цікава, што калі ўжо ўсе сыходзілі з залі, нарэшце там проста не было месца, было вельмі шмат журналістаў, проста слухачоў і родных, як аднаго боку, так і другого. Так вось, адзін з блізкіх Крысціны сказаў, што Александр згарыць у аду. Вось так. Настойна драгаваў, ну, так, вельмі буйна сказаў, што ты нясеш, не так штал ты таго.
Нагадаю, што ў кватэры асуджанага знайшлі целы забітых дзяўчат. Адной ахвяры мужчына нанёс 77 удараў малатком і рукамі, у другой дзяўчыны налічылі 16 ран, амаль усе на галаве і шыі. Еўрасаюз тым часам адрэагаваў на вынясенне чарговага смяротнага прысуду. У заяве Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў адзначаецца, што Еўрасаюз выказвае спачуванні родным і блізкім ахвяраў злачынства. Але ў той жа час ЕС не двухсэнсоўна выступае супраць прымяння смяротнага пакарання пры любых абставінах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь зняла абмежаванне на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Мінску. Пра гэта 10 студзеня міністр замежных спраў Беларусі Владзімір Макей апавясціў у Вашынгтон, паведамляе Тутбай са спасылкай на амерыканскі часопіс Foreign Policy. Крыніцы амерыканскага выдання распавядаюць, што заява Макея прагучала падчас ягонай тэлефоннай размовы з памочнікам дзяржсакратара ЗША па еўрапейскіх і еўразійскіх справах Уэсам Мітчэлам. Абмежаванне на колькасць супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў Беларусі дзейнічалі з 2008 года. Тады Беларусь адклікала свайго амбасадара з ЗША, прымусіла з'ехаць амерыканскага амбасадара і прызначыла ліміт у 5 дыпламатаў. Пазней штат амбасады быў пашыраны на 10 дыпламатаў. Цяперашнія дыпламатычныя змены амерыканскія чыноўнікі ацэньваюць як пачатак адлігі. Foreign Policy лічыць, што Беларусь пайшла на пацяпленне адносін са штатамі на фоне абвастрэння адносінаў з Расіяй. Тым часам беларускі МЗС пацвердзіў, што Макей сапраўды тэлефанаваў кіраўніцтву дзярждэпа ЗША. Разам з тым у ведамстве адмовіліся раскрываць дэталі размовы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною аб тым, што Генпракуратура накіравала справу ў галоўнай рэдактаркі Тутбая Марыны Золатавай у Мінскі гарадскі суд. Яе вінавацяць у бяздзейнасці службовай асобы. Золатавай пагражае як мінімум штрафа, як максімум да 5 гадоў пазбаўлення волі. Варта адзначыць, што Золатава па-ранейшаму знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе і належных паводзінах. Справа Белта пачалася ў жніўні мінулага года, калі ў офісах Тутбай, Белапан, шэрагу іншых СМІ, а таксама па месцы жыхарства журналістаў-рэдактараў адбыліся ператрусы. Затрымлівалі больш за дзясятак чалавек, якіх абвінавацілі ў несанкцыянаваным доступе да платнай падпіскі на навіны дзяржаўнага інфармагенства Белта. 14 фігурантаў з розных СМІ ў выніку былі вызвалены ад крымінальнай адказнасці і прыцягнуты да адміністрацыйнай. Журналісты былі аштрафаваныя, таксама абавязанай кампенсаваць шкоду. Сумы для кожнага налічылі ад 3 до 17 тысяч рублёў. Золатава падавала хадайніцтва, каб і ёй змянілі крымінальную адказнасць на адміністрацыйную. Але следчы камітэт адмовіў. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.